Venim în lumea aceasta fără voia noastră și fără să știm care ne este rolul, rostul și pentru ce am venit în lume. Ne uităm în jur, începem să-i copiem pe ceilalți, credem că știm tot mai mult și totuși, în finalul vieții, suntem triști și avem sentimentul ascuns că ceva ne-a scăpat. Ne agățăm disperați de viață căutând să mai prindem ceva din sensul ei. Pentru unii dintre noi însă se întâmplă ceva deosebit. Undeva, pe traseul vieții noastre, strălucește o lumină și în drum apare un personaj din altă lume, Iisus Hristos. Din acel moment totul se schimbă. Percepția asupra lucrurilor din jur, concepte despre viață și moarte, despre bine și rău, este momentul adevărului. Biblia ne vorbește despre oameni care s-au întâlnit cu Iisus Hristos și au umblat apoi cu El. Dacă Biblia s-a încheiat și nu avem voie să mai adăugăm nimic la ea, așa cum nu avem voie să scoatem ceva din ea, istoriile celor ce s-au întâlnit și au umblat cu Dumnezeu continuă. Ele se scriu într-o altă carte, Cartea de aducere a mintea lui Dumnezeu. În această carte Dumnezeu scrie faptele celor ce umblă cu El pe pământ, spre aducerea minte și spre răsplătire. Sunt printre noi, cei mai fericiți, cei care nu și-au ratat destinul uman. De multe ori neștiuți de oameni, dar știuți și iubiți de Dumnezeu. Câteva dintre aceste experiențe le-am aflat și noi. Vi le prezentăm spre întărirea credinței voastre, pentru cei ce aveți această credință, iar pentru ceilalți, spre a vă încuraja să spuneți da lui Iisus Hristos, Cel care poate de multe ori v-a ieșit în cale, dar voi nu L-ați băgat în seamă. El singurul poate da sens vieții voastre și vă poate face să vă înțelegeți rostul pe acest pământ. Sunt Dan Bercean și vă spun un bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie. Dacă oamenii au construit aparate cu care să măsoare tot ceea ce vedem în jur, nu poate nimeni măsura adâncimea întunericului în care cade cel ce este despărțit de Dumnezeu prin păcat, dar nici înălțimea la care ne poate ridica Dumnezeu prin pocăință. Folosim pentru aceasta termeni care nu spun prea mult, dar alții mai buni nu avem. Vorbim despre cădere și despre har. Orice suflet omenesc experimentează căderea, chiar dacă nu este conștient de ea, și unii mă tem că foarte puțini experimentează harul, adică restaurarea, ridicarea din întuneric. Cel care a trecut prin ambele stări caută să descrie în cuvinte omenești atât experiența căderii cât și cea a harului. Înțelegem mai bine cuvintele care vorbesc despre cădere, pentru că toți am trecut pe acolo și mai puțin cele despre har. Din gura celor ce au avut parte de această a doua experiență se aud cuvinte care nouă celorlalți parcă ne sunt străine. Pace sufletească, cercetare, mângâiere, lacrimi de bucurie. Le veți auzi și astăzi, ascultând-o pe Andreea Boroș, cea care, deși are doar 17 ani, are o experiență de viață în care a trecut prin ambele stări. Ascultând-o pe Andreea, văzând uneori întristarea de pe fața ei, alteori bucuria, m-am gândit încă o dată la lupta puternică care o duce Satan pentru câștigarea sufletelor noastre, dar și la dragostea lui Dumnezeu care poate scoate din întuneric orice păcătos. Sunt bucuros pentru Andreea, dar sunt trist când mă gândesc că cei mai mulți care au trecut și trec prin experiențe asemănătoare cu ale ei nu-și mai revin niciodată, rămânând pentru totdeauna în întuneric. Andreea a avut parte de har. Cum a ajuns la acest har, cum a ajuns să se bucure de el, ne va spune chiar ea.
Mă numesc Andreea Boroș, am 17 ani. Tatăl meu nu era creștin, mama mea nu mergea la biserică, deși provenea dintr-o familie de creștini. Am fost chemată de o mătușă de-a mea la biserică și mi-a spus să mă duc acolo la studiu biblic.
La ce vârstă ai început să mergi la biserică?
La 7 ani. Mi-a plăcut foarte mult și am început să activez acolo în biserică. Țin minte că aveam program în biserică și o chemam pe mama mea să vină și foarte greu a hotărât să vină la biserică. Avea niște lucruri care erau niște lucruri care o legau și o țineau să nu o lăsau să vină. După un timp a hotărât să vină și ea la biserică și așa am continuat să fim în biserică până la vârsta de 14 ani. Am continuat să activez, îmi plăcea să cânt în față, îmi plăcea să fiu cu tinerii și avusesem acolo prietenii mei cu care mă înțelegeam foarte bine și cred că mai mult pentru ei mergeam la biserică. Mă duceam acolo pentru ei, să mă întâlnesc cu ei, îmi plăcea foarte mult să cânt, îmi plăcea atmosfera care era, dar nu aveam o relație profundă cu Dumnezeu, nu-L cunoșteam. Atât înțelegeam și atât știam că înseamnă biserica. La un moment dat, când eu aveam 14 ani și majoritatea dintre prietenii mei erau mai mari și au plecat la facultate. Așa, relațiile dintre noi s-au răcit și atunci am văzut că am rămas fără prieteni. M-am gândit că cu restul din biserică nu prea aveam nicio tangență. Am început să-mi fac prieteni care nu erau creștini și care nu frecventau biserica. Așa, încetul cu încetul am început să mă îndepărtez de biserică. Nu mai găseam niciun motiv să merg acolo. După ce am terminat clasa 8-a, țin minte că am început să... la banchet am început să fumez și îmi plăcea foarte mult dansul și muzica. Am început să fumez dintr-o joacă și încetul cu încetul am început să devin independentă de țigări. În vacanța după clasa 8-a am început să merg și eu la discotecă. Aveam o prietenă care îi plăcea foarte mult să merg la discotecă și mă ducea cu ea tot timpul. Prima dată nu m-am simțit bine și aveam cumva așa o împotrivire a ceea ce se întâmpla acolo și nu mă simțeam deloc bine. Aveam impresia că toată lumea se uită la mine, aveam impresia că știam de fapt că nu e locul meu acolo. După câtva timp am început să mă obișnuiesc și a început chiar să-mi placă. Am învățat să dansez, am învățat să mă integrez acolo. Biserica nu mă mai interesa, a ajuns să nu mă mai intereseze chiar deloc. În clasa 9 am început-o cu stângul, pentru că eram o elevă foarte silitoare în generală și în liceu, când am ajuns în liceu, nu mă mai interesa absolut deloc școala. Mergeam la școală doar ca să mă distrez, să-mi bag joc de profesori, de colegi. Am ajuns să fiu cea mai rea fată din clasă și am ajuns să fie media scăzută la purtare din cauza absenților, din cauza comportamentului meu. Am avut chiar unele conflicte mai mici în clasă cu colegii, eram mai agresivă, eram vulgară și un comportament vulgar și o vorbire, un vocabular vulgar.
În urma relațiilor care le aveai cu acești noi prieteni, s-a schimbat felul tău de viață, ai învățat de la ei un nou mod de a trăi. Ai consumat și alcool?
Da, în clasă nu am început să beau. La început numai un pic, așa numai să gust, dar după aia am început să mă obișnuiesc. Prima dată mi-a fost rău și nu m-am simțit bine deloc. După aia am început să-mi placă. Exact ca și cu țigările, așa am făcut. Prima dată am amețit și nu mi-a fost bine. După aia corpul meu, organismul meu mai îmi cerea o țigară, la fel cu băutura. La orice chef mergeam, la orice distracție, tot timpul nu era să nu beau sau să nu fumez. Fumam foarte mult, am început să fumez foarte mult și la un moment dat am ajuns să fumez chiar 3 pachete de țigări în 24 de ore și simțeam deja de multe ori că mă sufoc și nu mai am aer. Și noaptea dormeam de multe ori, aveam răceli foarte grave care nu se mai tratau luni întregi și am ajuns așa să fiu un pătimaș al alcoolului și a țigărilor, cu toate că mama mea nu și-a dat seama numai într-un târziu. La sfârșitul clasei a noua, când a aflat de la doamna dirigintă și de la câțiva colegi a mei că de fapt, care era starea mea și în ce stare am ajuns să fiu. Mi-a fost scăzută mie de la purtare, la sfârșitul clasei a noua, în primul semestru am scăpat, deoarece am folosit de un truc care mi l-am descoperit chiar pe moment. Am început să plâng, am jucat teatru cu intenția să o înduplec pe doamna dirigintă și pe colegii mei care tot mă condamnau și doreau ca să-mi fie media scăzută la purtare. Și așa am înduplecat și atunci doamna dirigintă nu mi-a mai scăzut media în primul semestru. În al doilea n-am mai scăpat. M-a pus să promit în primul semestru că n-am să mai fac absențe. Sigur, am promis, dar nu avea nicio valoare cuvântul. Cuvântul meu nu mai avea nicio valoare.
Ce făceai în perioada când lipseai de la ore?
Mergeam în cluburi, în baruri, mergeam la suc, mergeam să mă întâlnesc cu alți liceeni care erau de vârsta mea. Aveam niște prieteni de la alte licee și tot așa ne întâlneam în cursul orelor. Nu ne interesa deloc școala. Și chiar dacă mergeam la școală și stăteam la școală, stăteam pentru că îmi plăcea o oră care puteam să râd de profesoară sau să mă distrez toată ora. Țin minte că stăteam în ultima bancă și toată ora eram sub bancă și râdeam și făceam tot felul de glume, da.
Mama ta a continuat să meargă la biserică?
Da, mama mea a început să meargă la grupurile de rugăciune. A început să crească în credință și credința ei a fost cumva mai întărită decât înainte. A fost atinsă de Duhul Domnului și țin minte că venea acasă și îmi tot spunea, îmi punea lucrări înregistrate de pe portofon, îmi spunea ce lucrări avea și ce lucruri bune se întâmplă acolo și tot timpul eram împotrivă și o făceam nebună și în toate feluri spuneam cum poți să cred în așa ceva și o huleam și o bagiocoream și nu eram total dezacord cu ce spunea ea și cu credința ei, spuneam cum poate să... Eram total convinsă că lucrurile astea sunt o erezie și că nu există și că un om din cauza unor lipsuri și grijuri au ajuns să creadă în lucrurile astea ca să îi fie viața mai ușoară. Nu luam seama niciodată la ce îmi spunea, dar ea continua să meargă la rugăciune și se ruga foarte mult pentru mine, că la un moment dat a văzut și ea care în ce stare mă aflu și veneam nopți acasă, veneam tot timpul dimineața și tot timpul mirosind de alcool, a tutun, îmbrăcată nu foarte decent, tot timpul machiată, aranjată, îmi plăcea foarte mult să arăt bine și vedea comportamentul meu normal, că din moment ce mergeam tot seara pe la 10-11 din casă, nu mergeam într-un loc bun. Îmi plăcea foarte mult viața de noapte.
Ai căutat prin plecarea din biserică și integrarea într-un nou mediu să te împlinești, să ai o viață mai bună. Aveai acum un nou mod de viață. Erai mulțumită cu schimbarea care s-a produs în viața ta?
Viața care o duceam, știam că nu mă duce spre bine, știam că m-am afundat foarte rău. De multe ori mi-aduceam aminte de cum eram înainte în biserică, eram fata cu minte, fata văzută bine, respectată și așa. Și lucrurile care nu mai erau acum, în viața care o aveam în discotecă, în viața de noapte în care mă afundasem.
Ce reacție au avut foștii tăi prieteni din biserică când au auzit și au văzut ce s-a întâmplat cu tine?
Foștii mei prieteni erau foarte surprinși de comportamentul meu, de atitudinea mea care o aveam și de modul în care m-am schimbat așa de tare și așa dintr-o dată.
Au încercat să spună că nu faci bine și să caute să te ajute să ieși din această stare.
Foarte puțin au încercat și o singură dată, dacă o fost. Am vorbit cu o prietenă în timp, m-a căutat odată și mi-a spus cum am putut să mă schimb așa, în ce stare am ajuns și a încercat să-mi spună că nu e bine și...
Din biserică, dintre ceilalți, nimeni nu a căutat să te ajute?
Nu, nimeni din biserică, absolut nimeni. După foarte mult timp, după 2 ani de zile, liderul de tineret o trimis pe cineva să mă sune și să mă cheme din nou la tineri. După 2 ani de zile și atunci am spus, păi dacă numai acum a observat că eu lipsesc din biserică, atunci după ce să mă mai duc, nu mai are niciun rost să merg înapoi. Am refuzat atunci să merg la biserică, deoarece cumva mă și potigneam în mai mulți tineri pe care îi cunoșteam și vedeam în biserică, i-am văzut în biserică și știam că sunt din biserică și îi vedeam în discotecă și erau nu unul sau doi, erau mai mulți care erau așa în discotecă și mergeau și la biserică și veneau și la discotecă. Și așa am ajuns să mă afund în păcat și în lucrurile astea care m-au atras de la bun început, cu care au reușit Satan să mă cuprindă, până într-un moment când în clasa 10-a am fost în primul semestru, am avut un conflict cu una dintre prietenele mele cu care m-am bătut și am ajuns la poliție din cauza asta. Era să fiu exmatriculată și eu și ea. Țin minte că atunci am avut așa o repulsie și am început să o urăsc pe fata aia și ori de câte ori o vedeam nu suportam să o văd. Aveam așa o ură pentru ea și îmi doream cu orice preț să-i se întâmple numai rău. Am căzut așa într-o stare care pur și simplu nu mai puteam să dorm noaptea din cauza asta, din cauza că nu mai aveam pace. Mă trezeam noaptea plângând, visam noaptea că am bătut-o, că o omor. Deci ura aia din sufletul meu se exterioriza din ce în ce mai mult. În casă nu mai era liniște și pace din cauza mea, cu mama mea tot timpul mă certam, tot timpul eram împotrivă a ceea ce, a credinței ei. Ea era împotrivă a ceea ce făceam eu și era așa o luptă continuă. Am căzut așa într-o deznădejde și așa într-o stare și am spus, nu mai are rost să trăiesc. Viața mea, spuneam că nu mai are niciun rost. Am ajuns deja în starea asta și nu mai vedeam niciun rost pe lumea asta. Am spus că de aici, înspre mai bine, nu se mai poate merge. Spre mai rău, da, dar spre mai bine nu. Nu mai credeam că poate să fie ceva încă o șansă pentru mine. Noaptea stăteam de multe ori, chiar în perioada aia când am avut problemele acelea, mi se păreau așa de grave, dar toată lumea din școală mă acuzau și mă disprețuiau, nu se mai uitau la mine, cu toate că am fost în vârf la un moment dat, dar nu a ținut mult, am căzut. Toți mă disprețuiau și mai dădeau 2 bani pe mine și era groaznic să mergi cu stile la școală, să știi că toată lumea te disprețuiește și te vorbește pe la spate și te vorbește de rău și ești văzută de rău de profesor, de colegi, de toți din școală. Și atunci am spus, nu mai am nicio speranță, nu mai aveam nicio vlagă în mine, fumam din ce în ce mai mult, atunci am ajuns să fumez 3 pachete de țigări în 24 de ore, că erau nopți când nu dormeam, zile în care nu dormeam, eram așa de palidă și am început să mă îmbolnăvesc. La un moment dat am avut așa o criză, că nu m-am mai putut opri din plâns, cam 2 ore plângeam în continuu și era să rămân chiar fără aer din cauza asta. Am plâns în continuu, mama mea nu mai știa ce să facă cu mine, mi-a dat un ceai să mă calmez, să mă liniștesc și nu mi-a trecut. Dădeam vina pe moartea tatălui meu. Tatăl meu a murit când aveam eu 12 ani și atunci nu eram conștientă de faptul că a murit, dar cum trecea timpul, îi simțeam lipsa din ce în ce mai mult și îmi dădeam seama că o parte din inima mea este cumva moartă, nu știu cum să numesc starea asta. Și atunci, în momentele acelea, dădeam vina pe lucrul ăsta și am spus, dacă era Dumnezeu și mă iubea așa mult, nu lua pe tatăl meu. Și eram convinsă că dacă trăia el, era mult mai bine și nu ajungeam în starea în care am ajuns și nu mă confruntam cu probleme așa de grave. A trecut perioada asta. Mama mea era foarte deznădăjduită. Credea că nu mai am scăpare și atunci a început la grupurile de rugăciune unde mergea ea să mă pomenească ori de câte ori erau cauze și spunea să, de atâtea ori amintea numele meu, să roage pentru mine, căci sunt cuprinsă de lanțurile celui rău și că am ajuns așa de rău încât nu mai poate să facă nimica cu mine. Și atunci veneau surori care veneau la noi acasă în timp ce eram la școală și mergeau la mine în cameră și puneau mâinile peste patul meu. Și se rugau pentru mine ore întregi și în fiecare zi au început să se roage pentru mine ca să am pace și liniște și să pot să dorm noaptea. Pentru că mama mi-a așa dat seama că nu pot să dorm noaptea din cauza asta și era așa de, cumva așa, avea o durere în sufletul ei și știu că toată rana care o avea era cauzată de mine. Pentru că mă iubea așa de mult, eram fata ei mai mare și eu care trebuia să fiu un sprijin pentru ea. Îi făceam numai rău și tot bine îl întorceam cu rău. Nu mi-a spus lucrurile acestea numai după un timp. S-a rugat pentru mine zile întregi și Dumnezeu a început să lucreze. Într-una din nopțile în care nu puteam să dorm, mă gândeam, Doamne, dacă Tu existi, știu că eu mai am o scăpare. Și dacă Tu existi, așa cum spune și mama mea, Tu o să mă scoți de aici. Și cumva aveam așa un gând în mine, gândul veșniciei, mă gândeam, dacă o să mor, ce o să se întâmple cu mine? Dacă o să-mi iau viața, oare unde o să ajung? Și știam că nu e un lucru bun să-mi iau viața. Dumnezeu m-a ferit de lucrul acesta și uram gândul acesta, nici nu vreau să... Îmi iubeam prea mult viața ca să-mi o iau. Dumnezeu a început să pună gânduri noi, nu foarte insistente și nu le deosebeam așa. De fapt, nu făceam deosebire și credeam că sunt de la mine. Încet, încet, în decurs a câtorva săptămâni, 2 luni, cred, Dumnezeu a început să lucreze la inima mea și am început să mă cumințesc. Am renunțat să mai ies în oraș, am renunțat să mai beau, am renunțat la toți prietenii mei și mai ieșeam foarte rar în oraș. Stăteam nopțile acasă, mergeam la școală, am început să mă liniștesc, să mă calmez, dar tot nu a fost o schimbare totală în viața mea. Într-una din zile, mama mea m-a chemat la grupul de rugăciune și a început să îmi povestească de mulți tineri care s-au schimbat și care s-au pocăit și pe unii dintre ei cunoșteam. Și am fost așa de mișcată în gândul meu. Cum se poate să fie schimbată un om care era poate că mai rău decât mine și să se pocăiască și să renunțe la toate lucrurile, să le lase așa dintr-o dată și să se pocăiască. Și atunci am hotărât să merg și eu dată la grupul de rugăciune, la insistențele mamei mele și mama mea vorbea cu atâta drag de ce se întâmpla acolo și am spus, hai să mă duc și eu să văd cum îi. Și m-am dus și când am văzut cu ce dragoste să primesc, cu ce dragoste să se întâmpinau, se strângeau în brațe, se pupau, își zâmbeau tot timpul. Mă gândeam, cum poate să zâmbească un om așa mult și să aibă așa o bucurie pe față? Eram așa de copleșită de lucrul ăsta. Eram așa cumva în afara lucrurilor ce se întâmplau, pentru că nu credeam în lumea mea, nu credeam că poate fi un zâmbet adevărat și o bucurie reală. Am întâlnit numai falsitate și nici răutate și niciodată să se bucure cineva de mine cu adevărat sau de prezența mea, un zâmbet forțat, da, dar nu să bucure de mine. Și acolo când am ajuns, așa de mult s-au bucurat frații că am fost între ei. Și am fost așa de scopleșită de lucrul acesta, am spus, dacă lumea din afară nu mă mai vrea, Cum poate să mă... Înseamnă că nu mă cunosc și nu știu cine e, dar cu siguranță, dacă o să afle, o să-și întoarcă fața și... Așa gândeam eu atunci. Și la rugăciune a venit fratele Daniele și s-a rugat pentru mine. Și când a pus mâna peste mine, am fost așa parcă un fulger m-a străpuns din cap până în picioare și țin minte că am rămas cu senzația aia, cu sentimentul acela, a rămas așa în mine, în inima mea și tot timpul mă gândeam la ce am simțit atunci când s-a rugat pentru mine și mă gândeam cum poate un om să se roage așa pentru mine și să aibă atâta dragoste pentru mine care nu mă cunoștea și nu eram de-a lor. Și am fost uimită de lucrurile acestea. Am văzut că sunt vedenii și lucrări din partea lui Dumnezeu. Și am văzut că era așa cum spunea mama mea. La început, când îmi spunea de lucrurile acestea, nu credeam, dar acum aș simțeam că e adevărat și că este un lucru bun și că e din partea Domnului. Am avut și eu o lucrare prin fratele Dan. Într-o vedenie a văzut că Iisus Hristos era răstignit pentru păcatele mele și a spus că eu trebuie să mă pocăiesc ca să-L dau jos de pe cruce pe Iisus Hristos și ca să primesc mântuirea, să nu mai continui în păcatele și în viața în care am trăit-o. Și atunci lucrurile astea m-au marcat și gândurile acestea m-au urmărit de curs de câteva săptămâni. Am început să merg la Casa de Cultură. La Casa de Cultură se țineau niște întâlniri o dată pe lună, interconfesionale. Și am început să merg. Mi-a plăcut foarte mult. Am văzut atâția tineri schimbați, atâția tineri pe care îi cunoșteam și din biserici și vedeam și din alte biserici și vedeam cu ce dragoste și cu ce râvnă cântă și își doreau așa de mult pentru cei care erau acolo să primească și ei, să aibă parte de această bucurie și dragoste și eram așa copleșită pentru că lucrurile acestea se vedeau, nu mi le spunea nimeni, dar le vedeam și eram așa copleșită de lucrurile acestea. Am continuat să merg până în luna decembrie când m-am rupt cu tot de lumea, de viața care o aveam, de prietenii pe care aveam, de viața de noapte, de toate lucrurile acestea am început să m-am rupt cu tot și în luna aceea s-a ținut, în luna decembrie s-a ținut tot așa o întâlnire la Casa de Cultură și a fost un program așa de frumos, am plăcut așa de mult, era chiar înainte de Crăciun. Tinerii au început să se intereseze de mine, au venit și au vorbit cu mine și mi-au spus de ce se întâmplă acolo, de mișcarea care este și am fost chemată cu ei la colindat. Nu aveam altă opțiune. Am hotărât să merg și au venit tinerii și m-au colindat acasă și atunci parcă m-am supărat, nu știu din ce cauză, așa, dintr-un nimic și am hotărât să nu mai merg. Și atunci tinerii au hotărât să facem o rugăciune la mine acasă și țin minte că unul dintre ei, pe care îl cunoșteam dinainte, am văzut că s-a pocăit, s-a rugat pentru mine. Atunci așa am fost decopleșită și m-am bucurat, de fapt, nu știu, am fost așa uimită de lucrul acesta și m-am mișcat foarte mult. Și am văzut cum se comportă, am văzut dragostea dintre ei. După ce s-a rugat pentru mine, mi s-a schimbat starea în care am avut-o. După ce s-a rugat pentru mine, am hotărât să merg și eu cu ei la colindat. Erau 40 de tineri și mă simțeam așa de bine cu ei, mă simțeam așa plină de bucurie, parcă aveam așa o altă stare, m-am schimbat dintr-o dată, vedeam starea lor, mi s-a transmis și mie. Erau plini de dragoste unul pentru altul și plini de bucurie. În orice casă în care mergeam, nu era casă în care mergeam să nu facem o rugăciune sau două și să nu cântăm. Cântările care erau pline de har, rugăciunile la fel. Toate lucrurile acestea m-au mișcat și m-au marcat. În a treia seară de Crăciun, am hotărât să rămânem la cineva acasă și să facem o rugăciune, să facem mai multe rugăciuni. Și am început să povestim despre lucrarea Domnului, despre Duhul Sfânt. Nu prea înțelegeam atunci ce este, dar am văzut și simțeam că e un lucru bun. Eram așa de cercetată la un moment dat și mi-a spus unul dintre tineri să iau cuvântul. Era îndemnat de Duhul Sfânt și mi-a spus să iau cuvântul. Sigur era îndemnat de Duhul Sfânt, pentru că eu atunci, în seara aia, am spus cu lacrimi în ochi, dintr-o dată am început să plâng și am spus, din seara aceasta vreau să mă pocăiesc. Din seara asta renunț la tot și din seara asta eu vreau să mă schimb și vreau să las toate lucrurile și vreau să las inima în mâna Domnului. Și atunci am pus pe genunchi și a fost o descoperire că Dumnezeu vrea să, Domnul Iisus vrea să umple cu Duhul Sfânt câțiva tineri. Și ne-am pus pe genunchi și nu știam ce este un botez cu Duhul Sfânt, dar m-am rugat așa de mult și am spus, Doamne, vreau să mă umpli de această putere, căci sunt sigură că fără ea nu voi putea să-mi duc la capăt de acest legământ. Și atunci Domnul a revărsat așa o putere peste mine. Am început să vorbesc în limbi și a fost așa o bucurie în viața mea și în inima mea și parcă nu-mi reveneam după această rugăciune. Erau așa niște bucurii. Am fost umpluți cu Duhul Sfânt 7 tineri. Eram așa parcă îmbătați de Duhul Sfânt și era așa o bucurie. Am și sunat-o pe mama mea după aia și am spus că am fost botezată cu Duhul Sfânt. Ea nu a venit să creadă. După aceste seri am continuat în fiecare seară și ne-am întâlnit în fiecare seară și am ținut seri de rugăciune noi tinerii și a fost așa de minunat când am fost așa schimbată dintr-o dată. Mamei mele a fost greu să se obișnuiască cu noua mea persoană pentru că eram total schimbată, eram plină de dragoste, plină de bucurie. I-am cerut iertare de atâtea ori pentru tot ce am făcut și era așa de copleșită, nu-i venea să creadă că Dumnezeu a ascultat rugăciunile și că în casa noastră era de acum bucurie, numai bucurie și fericire și nu mai era ceartă și ură și dezbinare. Și pe fratele meu am început să-l trag după mine când eram în lume și era și el deja legat de Satan și când mi-a văzut schimbarea era așa cumva împotriva mea și am început să-i spun, uită cum a schimbat Domnul, uită cum a lucrat Domnul în viața mea, s-a atins de mine, tu m-ai văzut cum eram înainte, acum mă vezi cum îs. Mulți spuneau că nu o să mă țină mult lucrurile acestea, dar a trecut de atunci un an de zile și am rămas lângă Domnul prin harul Lui, am rămas lângă Domnul și văd cum Domnul îmi poartă de grijă fiecare dată când am nevoie de El și sunt în încercare și mă trece prin diferite încercări. El este cu mine zi de zi și dacă cer puterea Lui peste mine și cer mâna Lui peste mine, o am. Dacă cer ungerea Lui, El mi-o dă și în orice necaz și în orice lucru, El m-a ajutat.
De aceea în clipe grele și în necaz, când de lacrimi brăzdat e al meu obraz, tu cu mâna-ți mă atingi și cu mine tu plângi și mă ajuți și-mi șoptești, hai să-mi vingi. Mă întreabă și astăzi chiar omul, privindu-mă într-una curios, cum pot să mai stau în picioare, eu le spun că mă ajută Hristos.
După ce am fost botezată cu Duhul Sfânt, am hotărât să fac tot ceea ce îmi cerea Dumnezeu și am hotărât să mă dedic Lui și să dedic viața mea Lui. La primul botez care s-a făcut în Biserica Harul, am hotărât să particip și eu. Am vrut să fiu un membru al bisericii și am hotărât să închei un legământ cu Domnul în apă și l-am făcut. A trecut de atunci, a trecut un an de zile și acum colegii mei sunt foarte uimiți de mine și de schimbarea mea, diriginta mea la fel și multe lume care mă cunoștea dinainte sunt foarte uimiți de mine și de felul în care sunt, de modul în care mă comport, de vorbirea mea. La învățătură am început să cresc, absențe nu mai am, am ajuns să fiu un elev silitor și sunt uimiți colegii de mine și sunt uimiți de pacea care o citesc pe fața mea, de bucuria, de liniștea care o am în suflet. Au venit mulți colegi la mine și mi-au spus, colege care mi-au spus, așa ești de schimbată și se vede clar, se citește pe fața ta că ai un echilibru în viață și că tu ești bine cu tine și că ai așa o liniște care se citește foarte clar. De multe ori m-am rugat, am spus, Doamne, pentru colegii mei vreau să fiu o binecuvântare, dacă până acum nu am fost, să fiu o binecuvântare și să vadă în mine schimbarea și să vadă că tu ești în mine și să vadă pe fața mea lucrurile acestea.
Îmi spuneai la început că tinerii au fost cei care te-au făcut să mergi la biserică și în momentul în care ei au plecat, relația cu ei s-a răcit, te-ai îndepărtat de biserică. De data aceasta, cine te-a ajutat să te schimbi? Tinerii? Biserica?
Schimbarea asta din viața mea s-a schimbat datorită Domnului Iisus Hristos, care a avut milă de mine și care m-a smuls din măcirile și m-a smuls din mâna celui rău. Credeam că nu mai am nicio șansă, dar Dumnezeu a avut milă și îndurare de mine, s-a îndurat de ființa mea și mai ales pentru lucrarea Lui și mulțumesc așa de mult pentru acest lucru. Prin diferite descoperiri și prorocii am avut, îmi spunea Domnul că m-a ales pentru lucrarea Lui și are o lucrare de făcut prin mine, dar eu va trebui să stau lângă El și mă va binecuvânta.
Îmi spuneai că îți plăcea să cânti atunci în perioada în care frecventai biserica, înainte să se întâmple experiențele acelea nefericite din viața ta. Mai cânti?
Îmi plăcea foarte mult să cânt înainte și puteam să cânt, cântam bine. După ce am fost în lume, am început să fumez, vocea mea nu a mai fost așa de bună ca și înainte. Și acum, după ce m-am pocăit, și acum îmi place și mai mult să cânt. Și cel mai mult îmi place să cânt. După ce m-am pocăit acum, am văzut că nu mai pot să cânt așa de bine din cauza că am fumat și așa. Și m-am rugat, am spus, Doamne, ori de câte ori mă ridic să cânt, vreau să-mi dai Tu putere și să lași ungerea Ta peste vocea mea. Și nu după mult timp, în scurtă vreme, am avut așa ca și o dezlegare. N-am mai avut așa probleme în privința asta. Am putut să cânt din toată inima mea și chiar cu o voce plăcută. Am început să laud pe Domnul și continui să laud pe Domnul în cântare și să cânt înaintea Lui cu bucurie. Am alăturat celorlalți tineri care în urmă cu un an m-au impresionat prin elanul lor și acum slujim împreună în biserică și în lucrarea Domnului și în misiunile în care mergem, în bisericile în care mergem, slujim împreună Domnului prin cântare și rugăciune și mărturisire.
Cu durare El m-a ridicat, tot păcatul meu l-a uitat, în iubirea Sa găsesc odihnă și mă simt eliberat. Și
păcatul meu l-a uitat. În iubirea sa găsesc odihnă și mă simt elit.